Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 4 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជីន និង សហការី VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូរ៉េខាងជើងបានព្រមានប្រឆាំងនឹងសមយុទ្ធយោធារួមរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកុហកអំពីជំនួយពេលប្រកាសកាត់ជំនួយទៅកម្ពុជាបរិសុទ្ធម្នាក់ផ្ទុះអាវុធហើយរងរបួសខ្លួនឯងនៅក្បែររបងសេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទស្សនកិច្ចអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមប្រឆាំងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរិះគន់ប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងសន្និរកថាដំបូងទៅកាន់សភាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដឹកនាំការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកប៊ីលីក្រាមមេដឹកនាំសាសនានិកាយអេវ៉េនជីលីសសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជឿលោកសវណ្ណបាទ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានការប្រកាសថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមនៅខែក្រោយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដោយអះអាងថាសមយុទ្ធនេះនឹងរាំងស្ទះដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរទំនាក់ទំនងនេះនឹងចេញលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅពេលសមយុទ្ធដែលត្រូវបានផ្អាកសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែមីនានិងដើមខែមេសាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាសមយុទ្ធរួមគ្នានេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែមេសានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមន្ត្រីកូរ៉េបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសមយុទ្ធនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាគណៈរដ្ឋសារការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនោះកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវិធីរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកដែលកើតមានឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មធំបំផុតលើកូរ៉េខាងជើងដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យប្រទេសនេះបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមជុងអ៊ុនគឺដូចអ្វីដែលលោកមូនជេអ៊ីនប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតាមទូរស័ព្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រកាសផ្ជួជំនួយរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះលោកនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាឈប់ទទួលជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងឆ្នាំ2016សេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានផ្អាកឬបន្ថយវិធវិការសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAIDនៅកម្ពុជានិងកម្មវិធីជំនួយផ្នែកយោធាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាកម្ពុជាជំនួយដល់នយោបាយឋានពន្ធដារនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកចាប់តាំងពីមានការប្រកាសផ្អាកជំនួយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ថាលោក William Hayes ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិយាយភូតកុហកព្រោះការកាត់ជំនួយដល់នយោបាយឋានពុនដារបស់កម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែននិយាយថាយើងមានប្រជាជន16លាននាក់មិនបានទទួលជំនួយអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យពុនដារទេជំនួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះទៅកាន់កម្មករកាត់ដេររាប់ពាន់នាក់នៅខេត្តប្រសេនុ លោកបន្តថាសូមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយសំណួរមួយនេះថាហេតុអ្វីបានជាលោកប្រកាសកាត់ជំនួយក្នុងពេលដែលគ្មានជំនួយលោកបានតើលោកមានបំណងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាឬស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេការសម្រេចចិត្តរបស់សេតវិមានធ្វើឡើងចំពេលមានការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងការរិះគន់លោកហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតសភានៅខែកក្កដាការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងចំពោះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានលំលាយដោយតុលាការកំពូលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល33ឆ្នាំបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំមុនពីបទឃុបឃិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកកឹមសុខានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានរិះគន់ថាការបង្ក្រាបទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាគឺដើម្បីកម្ចាត់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនសេតវិមានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចំណាយប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលកសិកម្មនិងបញ្ហាដោះមីននឹងនៅតែបន្តទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក US Secret Service បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍អំពីការផ្ទុះអាវុធនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅក្រៅសេតវិមានទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសម្ងាត់អាមេរិកឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារម្នាក់នៃសេវាកម្មសម្ងាត់នេះដែលមានភារកិច្ចការពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតបានឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍ដែលថាមានមនុស្សម្នាក់សង្ស័យថាបានផ្ទុះអាវុធរបួសខ្លួនឯងនៅរបងខាងជើងសេតវិមានលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងស្ត្រីទី1មេឡានីត្រាំនៅឯរមណីយដ្ឋានម៉ាអាឡាហ្គោនៅឆ្នេរសមុទ្រ West Palm រដ្ឋ Florida នៅពេលមានការផ្ទុះអាវុធនោះហើយរំពឹងថានឹងត្រឡប់មកទីក្រុង Washington វិញនៅថ្ងៃនោះដែរព័ត៌មានជាច្រើនបាននិយាយថាសេតវិមានបានបិទប្របត្តិការដោយការផ្ទុះអាវុធនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដែលសម្លាប់មនុស្ស17នាក់នៅឯវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសកាមេរូនបាននិយាយថាពួកគេបានកម្ចាត់បណ្ដាញអ្នកជួញដូរកុមារដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ពង្រត់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះបណ្ដាញក្រុមអ្នកជួញដូរកុមារនេះត្រូវបានគេនិយាយថាបានពង្រីកទៅដល់ប្រទេសជិតខាងដូចជាហ្គាបុនអេក្វាទ័រៀលគីនីនិងប្រទេសឆាតការស៊ើបអង្កេតធ្វើកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីក្មេងតូចៗ3នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងគូឡាន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Rona Smith ប្រធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងផ្ដើមទស្សនកិច្ចលើកទី5របស់លោកស្រីមកកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពថ្លែងថាពួកគេនឹងលើកឡើងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកម្មករក្នុងជំនួបរបស់ពួកគេជាមួយនឹងលោកស្រី Smith ពួកគេជឿថាលោកស្រីនឹងលើកពីក្តីកង្វល់របស់ពួកគេទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រចាំប្រទេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះដំណើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហុលស្មៃនៃ VOA រីការឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងផ្ដោតលើបញ្ហាជាច្រើនដែលរួមមានការបោះឆ្នោតសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីមកកាន់ប្រទេសនេះជាលើកទី5នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា OACHR លោក Simon Walker តំណាងប្រចាំប្រទេស OHCHR នៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យ VOA ដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រី Smith នឹងដាក់បញ្ហាទាំងនេះឲ្យស្ថិតក្នុងបរិការនៃបញ្ហានានាផ្សេងទៀតដែលកំពុងកើតឡើងសប្តាហ៍រួមមានដំណើរការអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិសង្គមលោកបានរសេបន្ថែមក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងបរិការនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងពិនិត្យលើចំណងតាក់ទងនានារវាងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាកត្តាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសម្រេចបានស្ថិរភាពនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith នៅកម្ពុជាមានរយៈពេល10ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2018ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith ដដែលនេះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការប៉ុនប៉ងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងលោកសុអ៊ីសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអំពីការគ្រងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួបជាមួយអ្នកស្រី Smith ដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅលោកផៃស៊ីផានណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែនៅពេល VOA សួរលោកថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការពិចារណាយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកស្រី Smith ចោទសួរពីការបិទសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកសុកអ៊ីសាមានប្រសាសន៍ថាមតិយោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់រានមានជីវិតបានឡើយ
มันអាចមានមតិណាមួយឬការទៀនទានណាមួយឲ្យរំលងនីតិរដ្ឋនឹងអាចសម្រេចផលបានទេពីព្រោះបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារបកកាន់អំណាចជាគៀបសកលឬធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងទេគឺគណៈបកប្រឆាំងបង្កើតកំហុសខ្លួនឯងដូចតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយខ្លួនឯងទេបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីដំណើររបស់អ្នកស្រី Smith ដែល VOA បានទទួលកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបញ្ជាក់ដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនេះក្រៅពីការគ្រងជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីក៏គ្រងជួបតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកសហគមន៍ការទូតនានាផងដែរលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកនឹងលើកឡើងពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំពេញការងារតាមសហគមន៍ដែលបានថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរ
យើងបានត្រៀមឲ្យថាយើងនឹងលើកអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនេះហើយដែលកំពុងប្រឈមហើយយើងនឹងលើកឡើងផងដែរអំពីការងារប្រឈមរបស់យើងដែលជាពិសេសនោះគឺពេលដែលយើងប្រតិបត្តិការសកម្មភាពត្រូវមានការឃ្លាំមើលពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតែងតែទៅមិនថារំខាននេះគាត់នៅតែគាត់តែងទៅបង្ហាញវត្តមានអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជារូបភាពមួយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់មានការបារម្ភហើយភ័យខ្លាចនឹងបញ្ចេញមតិផ្សេងៗនៅពេលដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការងារយើងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងបាទ
ចំណែកឯលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឃើញអ្នកស្រី Smith ធ្វើការសម្រុះសម្រួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឈានដល់ចំណុចរួមគ្នាមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញដែលនឹងទប់មិនឲ្យមានចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍កាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗទាំងពីរនេះ
ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយបើវាពាក់ព័ន្ធមកដល់ការងារយើងក៏យើងចង់ឲ្យគាត់ជួយធ្វើម៉េចដើម្បីជជែកពិភាក្សាជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលនៃអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចរកចំណុចរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក៏ឲ្យវាមានភាពតានតឹងឬក៏កំណត់ផ្ទុយគ្នានោះវាអាចខាតប្រយោជន៍ទៅដល់កម្ពុជាយើងឬក៏ខាត់វិយោទៅដល់ខាងកម្មករដែរម្ដង
បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាជាលើកទី5នេះអ្នកស្រី Smith គ្រងនឹងរៀបការអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះមុនពេលនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith នៅកម្ពុជាប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះនិងលោក David Khai អ្នករៀបការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលើកកម្ពស់និងការពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងយោបល់បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះឆ្លើយតបទៅនឹងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចុងក្រោយនេះថាអាចជាការដាក់កម្រិតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំនេះនិងនៅពេលអនាគតពួកគេបាននិយាយថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់និងមិនស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
Thank you. អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃលើសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសទៅកាន់សភាជាលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Cyril Ramaphosa ដោយបានចោទជាសំណួរថាតើលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនេះមានផែនការជាក់លាក់យ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះនាង Anita Powell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburgអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងជំនួសលោកប្រធានាធិបតី Jacob Zuma ដែលមិនទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនោះសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈជាលើកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa កាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីមហិច្ឆតាដ៏ធំនិងតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអនុវត្តតាមវិធានការនានារបស់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ពួកគេ
Together we are going to make history in our country.
We have done it before.
អ្នកអរគុណយើងបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងធ្លាប់បានធ្វើវាពីមុនរួចមកហើយយើងធ្លាប់បានធ្វើវាពីមុនរួចមកហើយយើងនឹងធ្វើវាម្ដងទៀតដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់របស់យើងសម្រាប់ប្រទេសនេះការបដិញ្ញាដ៏មុតមមរបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលមានចំពោះមុខនិងការជឿជាក់ថាតាមរយៈការធ្វើការងារជាមួយគ្នានេះយើងនឹងបង្កើតសង្គមយុត្តិធម៌ស្មារតីនិងមានរបៀបរៀបរយមួយដែលលោក Nelson Mandela បានលះបង់ជីវិតរបស់លោកដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសង្គមបែបនេះ
ការប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈបានផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងការរិះគន់លើទស្សនវិស័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa សន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសគឺជាទំលៀមទម្លាប់មួយដែលប្រធានាធិបតីត្រូវរាយការណ៍ជាសង្ខេបអំពីស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយវាគ្មិនចំនួន40នាក់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា ANC និងគណៈបកប្រឆាំងអាចជជែកដេញដោលគ្នាអំពីចំណុចជាក់លាក់ណាមួយទៅលើសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីដែលមានរយៈពេល90នាទីក្រុមគោលជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa ត្រូវបានគេចោទសួរជាច្រើនគឺរាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហាសវត្ថិភាពសាធារណៈអប់រំសុខាភិបាលរហូតដល់បញ្ហាសំណាររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច ANC ក្នុងការដកហូតដីចម្ការដោយមិនមានសំណងដល់ពលរដ្ឋផងដែរគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឬ Democratic Alliance បានចោទសួរលើការសន្យារបស់លោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa ក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចរយៈពេល9ឆ្នាំរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Zuma ដែលរងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយអ្នករិះគន់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Zuma និងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានអះអាងជាយូរមកហើយថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតែម្នាក់ឯងនោះទេក្នុងការចាយវាយថវិការដ្ឋាភិបាលចំនួនរាប់លានដុល្លារនោះលោក M. Muzi Maimeni ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa ធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកនិងមានផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់លោក Maimeni បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
But Mr. President, let me perhaps ask you by start removing ministers who have already shown themselves to be compromised.
Show South Africa. លោកប្រធានាធិបតីខ្ញុំសូមស្នើឲ្យលោកដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយសូមបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាលោកពិតជាប្រកាសប្រជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកហើយដកតំណែងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Bathabile Dilamini.លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Faith Mutabi លោករដ្ឋមន្ត្រី Mose Benzi Zivani លោករដ្ឋមន្ត្រី Malusi Gigaba លោករដ្ឋមន្ត្រី Deswan Ruyen លោករដ្ឋមន្ត្រី David Malobo លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Lynn Brown និងរដ្ឋមន្ត្រី Bongani Bongo ចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក
ក្រុមប្រឆាំងបានចោទលោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa ថាការសន្យារបស់លោកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនិងការបង្កើតកិច្ចប្រជុំសន្និសីទនិងការប្រជុំការងារឲ្យបានច្រើនដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មិនអាចរាប់បាននោះមើលទៅមានភាពជាក់លាក់តិចតួចណាស់លោក Julius Malema មេដឹកនាំគណៈបក Economic Freedom Fighters ឬគណៈបកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលជាគណៈបកឆ្វេងនិយមនោះបាននិយាយថា
President we are saying to you you're doing all of thisbecause you know that you will be a
លោកប្រធានធិបតីយើងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយទៅកាន់លោកលោកកំពុងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នេះដោយសារលោកដឹងថាលោកនឹងធ្វើជាប្រធានធិបតីក្នុងរយៈពេល12ខែលោកនឹងនិយាយយ៉ាងល្អទៅកាន់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីៗបានក្នុងរយៈពេល12ខែនោះទេ
ដោយសារតែខ្ញុំរងចាំផែនការពីគណៈកម្មការហើយបន្ទាប់ពី12ខែនោះមកលោកនឹងចេញពីតំណែង
លោកប្រធានាធិបតីរ៉ាម៉ាហ្វូសាមានរយៈពេលតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងការព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយលោកប្រធានាធិបតីរ៉ាម៉ាហ្វូសាគឺជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងអតីតមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺលោក Nelson Mandela ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វជិត Billy Graham មេដឹកនាំសាសនានិកាយ Evangelist ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈដោយមានពិធីតម្កល់សពនៅអគាររដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Graham ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ99ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមេដឹកនាំសាសនាដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅសតវត្សរ៍ទី20ហើយបានដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងការណែនាំគ្រឹះសាសនានិកាយ Evangelist ចូលក្នុងចរន្តនយោបាយអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ថាលោក Graham បានបន្សល់ទុកគេដំណើរដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់ស្ត្រីមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនឹងតួនាទីសាសនាក្នុងនយោបាយហើយខ្ញុំជាងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនេះជាកិត្តិយសដ៏កម្រមួយរបស់អាមេរិកសម្រាប់បុព្វជិតម្នាក់ដែលមានគេដំណើរក្នុងសកលលោកនេះលោកជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ទុកចិត្តបំផុតម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអស់ជាច្រើនជំនាន់មកហើយលោក Graham បានក្លាយជាពលរដ្ឋឯកជនទី4ដែលសពត្រូវបានតម្កល់ក្នុងវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថា
Today we give thanks for this extraordinary life
ថ្ងៃនេះយើងថ្លែងអំណរគុណចំពោះជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់បុព្វជិត Graham វិជាការសាកសមបំផុតដែលយើងធ្វើពិធីនៅក្នុងអគាររ៉ូតុនដានៃវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol ដែលនៅទីនេះអនុស្សាវរីយ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់តម្កល
់ក៏ប៉ុន្តែជំនឿសាសនារបស់លោកមិនមែនអំណាចរបស់លោកនោះទេដែលធ្វើឲ្យលោកទទួលបានកិត្តិយសនោះលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
A man made great not by who he was
សពរបស់បុព្វជិតអាមេរិកកាំងបានអំកល់នៅទីនេះបរិះនេះបានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យមិនមែនដោយសារលោកជានរណាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនរណាដែលលោកបានបម្រើ
លោក Grant Wacker ជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិរូបលោក Graham បាននិយាយថាលោក Graham មិនត្រឹមតែជាបុព្វជិតអាមេរិកកាំងតែម្នាក់គត់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកជាមេដឹកនាំសាសនាដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងសតវត្សទី20លោក Grant Wacker បាននិយាយថា
He brought evangelical Christians into
លោកបាននាំអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទចូលក្នុងនយោបាយហើយលោកបានបង្រៀនពួកគេថាតើអង្គុយនៅឯតុពិភាក្សាសាធារណៈយ៉ាងដូចម្តេច
វាជាគេដំណើរដ៏ឈឺចាប់របស់មនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីអាមេរិកកាំងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលនិយាយថាសារនៃក្តីស្រឡាញ់របស់លោក Graham មិនបានរាប់បញ្ចូលពួកគេលោកស្រី Sarah Kate Ellis នៃសម្ព័ន្ធភាពមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រឆាំងនឹងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិយាយថា
Graham laid the groundwork for not only politicizing or bringing evangelicalism into
លោក Graham បានត្រួតត្រាយផ្លូវមិនត្រឹមតែនាំអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយ Evangelist ចូលក្នុងនយោបាយដែលបន្ទាប់មកបាននាំឲ្យមានគោលនយោបាយអាក្រក់និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងមនុស្សបដូរភេទឬ LGBT តែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងទីប្រជុំជនតូចៗដែលនៅទីនោះពួកអ្នកប្រដៅសាសនាជាអ្នកនាំព័ត៌មានហើយនៅតែនិយាយពីបញ្ហាអវិជ្ជមានសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងមនុស្សបដូរភេទឬ LGBTQ
ក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol ដែលនៅទីនោះពួកអ្នកកាន់ទុករាប់រយនាក់បានរងចាំធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកគេដំណើររបស់លោក Graham ត្រូវបានការពារលោកស្រី Barbara ជាអ្នកកាន់ទុកម្នាក់បាននិយាយថា
He is like the Pope for the Christian world
លោកដូចជាសម្ដេចបាបសម្រាប់ពិភពគ្រីស្ទសាសនាដែរ
មួយផ្នែកធំពីព្រោះតែរបៀបនៃការចែកចាយសាររបស់លោកជុំវិញពិភពលោកលោក Alexander ជាអ្នកកាន់ទុកម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
As I knew him as a child he was a wonderful man of God and
ខ្ញុំបានស្គាល់លោកនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងលោកជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់របស់ព្រះអ្នកកាន់សាសនានិកាយ Evangelism ម្នាក់ដែលបានខិតខំព្យាយាមសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយថាលោកបានត្រូវគេគោរពនៅទូទាំងពិភពលោក
សពរបស់លោក Graham បានតម្កល់នៅរដ្ឋធានី Washington រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាមុនពេលធ្វើដំណើរចុងក្រោយទៅកាន់កន្លែងកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យសពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជិន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីបានដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងទូគីបានវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅតំបន់អាហ្វ្រីនភាគពាយ័ព្យប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិច36នាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសទូគីរបស់ទូគីប៉ុន្តែមិនបាននិយាយអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ទេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺជាសម្ព័ន្ធភាពកងជីវពលដែលដឹកនាំដោយអង្គភាពការពារប្រជាជនគឺតក្រុមឃ្លាំមើលដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកទី3ទៅលើកងយោធាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងពេលមិនដល់48ម៉ោងផងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងសេរីបានមកដល់តំបន់អាហ្វ្រីនកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គភាពការពារប្រជាជនគឺតគឺមួយខែបន្ទាប់ពីជនជាតិគឺតបានអំពាវនាវរកជំនួយចាប់តាំងពីយុទ្ធជនបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយទូគីបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារលើតំបន់អាហ្វ្រីននៅថ្ងៃទី20ខែមករាពួកគេបានពង្រីកការកាន់កាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមឃ្លាំមើលនេះបាននិយាយថាកងកម្លាំងដឹកនាំទូគីបានគ្រប់គ្រងតំបន់អាហ្វ្រីនជាង 20% បន្ទាប់ពីមានការចាប់យកទីប្រជុំជនរាជោនៅភាគពាយ័ព្យតំបន់អាហ្វ្រីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករ៉ូចកាបូប្រធានាធិបតីបឺគីណាហ្វាសូនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងយោធារបស់ប្រទេសនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារលើស្ថានទូតបារាំងនិងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំងហើយនឹងទីបញ្ជាការយោធាអាហ្វ្រិកខាងលិចនៅក្នុងរដ្ឋធានីគូហ្គាដូហ្គូលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាថាខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យពង្រីកកិច្ចសហការជាមួយកងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់យើងក្នុងការរួបរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មការបថៃសៅអាញាធរបានបន្តស្វែងរកភស្តុតាងអំពីអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទ្វេដងដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះហើយដែលកើតមានឡើងស្របពេលមានការប្រជុំរបស់កងកម្លាំងប្រឆាំងក្រុមជីហាតរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាទាហាន8នាក់បានស្លាប់ហើយពួកអ្នកវាយប្រហារ8នាក់ក៏បានស្លាប់ដែរគឺ4នាក់ស្លាប់ក្នុងស្ថានទូត4នាក់ទៀតស្លាប់នៅមូលដ្ឋានយោធាមនុស្ស80នាក់បានរងរបួសសាកសិននិយាយថានៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រជនប្រដាប់អាវុធបានចេញពីរថយន្តហើយបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកដំណើរមុនពេលពួកគេចូលទៅក្នុងស្ថានទូតបារាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.